Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само керавнік кабінету прадстаўнікоў Святланы Ціхановскай Валер Кавалеўскі. Валер, привітанне.
А привітанне.
Прадстаўніка беларускага народу і стварае пераходны кабінет. Яе рашэнне падтрымаў кіраўнік НАК Павел Латушка. Валер, патлумачце, што азначае вось гэтае рашэнне Ціхановскай? Яна абвяшчае сябе прэзідэнтам, яна бярэ ўладу ці штосьці іншае?
Перш за ўсё пачнём з таго, што адбываецца зараз у Беларусі. Фактычна Лукашэнка больш не можа забяспечваць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Ён адмаўляецца ад гэтай функцыі. Мы бачым, што ён знаходзіцца пад кантролем Расіі. Ён дазволіў увод расійскіх войск на тэрыторыю Беларусі, якія стварылі пагрозу для бяспекі Украіны і Дык вось, Лукашэнка дазволіў расійскім войскам увайсці на тэрыторыі Беларусі, дазволіў ім пагражаць украінскім узброеным сілам яшчэ да пачатку канфлікта. Зараз, калі расійскія узброеныя сілы выкарысталі нашу тэрыторыю для агрэсіі супраць Украіны, фактычна Беларусь таксама стала агрэсарам. І гэта адпавядае вызначэнню агрэсіі ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацый 74 года. Прадстаўленне тэрыторыі краіне, чужой краіне для таго, каб напасці на трэцюю краіну, гэта таксама ўдзел у агрэсіі і робіць нашу краіну агрэсарам. Такім чынам Лукашэнка знаходзіцца пад кантролем Расіі. Ён робіць тое, што ў інтарэсах Расіі, не ў інтарэсах Беларусі, гэта наўпрост супярэчыць нашым нацыянальным інтарэсам, гэта наўпрост супярэчыць канстытуцыйнаму палажэнню пра імкненне да нейтралітэта. І таму трэба казаць пра тое, што Лукашэнка цалкам згубіў усялякую легітымнасць, што ён ніякім чынам не прадстаўляе беларускі народ, а зараз ён і шкодзіць наўпрост незалежнасці, суверэнітэт Украіны, стварае непасрэдную пагрозу нашай незалежнасці і наш існаванню фактычна нашай ўсёй краіны. У гэтых умовах мы прыйшлі да высновы ў кансультацыях з нашымі партнёрамі па дэмакратычных сілах, па дэмакратычнай кааліцыі, што павінен быць зроблены такі крок. Якія адрозненні ў гэтым сэнсе, это тое, што Святлана Ціхановская пасля выбараў 20-го года прадстаўляла тых людзей, якія за яе прагаласавалі. І яна на аснове вынікаў выбараў 20-го года імкнулася прывесці краіну да выбараў. Цяпер у тых умовах, калі фактычна Лукашэнка ўжо не толькі нелегітымны і нелегальны, а цяпер ўжо злачынны рэжым супраць самой незалежнасці Беларусі, то трэба браць на сябе функцыю забеспячэння незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны.
Валер, я спачатку хачу нагадаць нашым гледачам, што мы ў прямым эфіры, і калі ў вас ёсць пытанне да гаспадара Кавалеўскага, калі ласка, задавайце, а я пакуль буду задаваць свае пытанні. Валер, а якія як бы практычныя палітычныя крокі мяркуецца зрабіць у рэчышчы вось гэтай дэкларацыі Ціхановскай?
Бадай, што самае тое, што на паверхні, тое, што для нас найбольш даступнае, гэта міжнародная праца, гэта забеспячэнне таго, што Лукашэнка будзе ў гэтым разуменні сітуацыі, каб міжнародная супольнасць разумела, што рашэнні, якія прымае Лукашэнка аб удзеле яго рэжыма ў вайне супраць Украіны, ніякім чынам не адлюстроўваюць волю беларускага народа. Ніякія з тых рашэнняў, якія зараз прымаюцца, ні запрашэнне расійскіх войскаў на нашу тэрыторыю, ні ўдзел у ваеннай аперацыі, ні, і Лукашэнка ўжо сказаў, што ён гатовы прыняць удзел у ваеннай аперацыі, ні таксама выдаленне з новага праекта канстытуцыі нейтралітэта і без'ядзернасці, ніякія з гэтых рашэнняў з беларусамі не абмяркоўваліся. Больш за тое, мы абсалютна ўпэўненыя ў тым, што беларусы супраць падобных рашэнні, супраць вайны з Украінай, супраць таго, каб пазбаўляцца статуса без'ядзернай зоны. Таму наша задача даказаць міжнародным партнёрам, што тое, што робіцца, гэта злачынства супраць беларускага народа, супраць беларускай дзяржаўнасці. І гэтыя кансультацыі вядуцца зараз на пастаяннай аснове.
Валер, вы былі дыпламат, у дыпламатычным сэнсе, скажам, Ці предугледжує ось этот новий статус Тихановської, ту роль, яку вона взяла на себе, що заміжні країни повинні, скажімо, акредитовувати своїх амбасадорів при її кабінеті?
Я думаю, що менавіта така форма акредитації сувязі не предугледжується на сьогоднішній день. Більше того, я можу сказати, що ми знаходимося у постійному контакті з цілим шерегом столиць заміжних ведучих держав, що наші відносини дипломатичні, коли так можна сказати, вони постійні, неперервні. Ми обмірковуємо цілий шерег питань, наш порядок дня вельми широкий і активний.
Але ну ви от не чекаєте в практичному плані, що заміжні дипломати будуть уручати довірчі грамоти, ось, скажімо, завтра Світлані Тихановській.
Такої вірогодності я не бачу. Поки ще знову ж треба провести тут все ж таки розницю поміж інаугурацією, яка прописана в білоруській конституції, і тим, що Світлана Тихановська сьогодні взяла на себе адказність за незалежність, за суверенітет Білорусі. І те, що вона буде тепер керувати таким урадом, який буде забезпечувати менавіта гэтую задачу. Знову ж нагадаю, все почалося 18 місяців тому, після того, як Лукашенко сфальсифікував вибори, і Світлана Тихановська взялася за те, каб домогчися свободних, вольних виборів у Білорусі, які могли б дозволили білорусам обрати керівника, якого була б легітимність. На сьогоднішній день ситуація, звісно, значно ускладнилася. Тепер на перший план виходить боротьба менавіта за заховання незалежності, суверенітету, існування Білорусі як незалежної країни.
Валер, скажіть, а чи можете ви повідомити, хто і на яких якби посадах, на яких з якими статусами увійдете, може, уже увійшов у ось цей самий переходний кабінет? Ви узначальвали кабінет дарацев Світлани Тихановської, представників Світлани Тихановської, а ось у теперішній переходний кабінет, я так розумію, що це такий, ну, кшталту урад, хто там будете, уже є.
На сьогоднішній день таких відказів у нас нема. Ми пропрацьовуємо гэтае пытанне, мы вывучаем канфігурацыю такого органа, мы вывучаем, якія людзі маглі б увайсці, якія будуць кірункі, самае галоўнае, якія задачы, мэты, якія інструменты будуць задзейнічаны для таго, каб выконваць гэтыя задачы. Думаю, што ў бліжайшы час такая інфармацыя з'явіцца.
Валер, вот тут у нас у чаце пытаюцца, ці будзе Тихановская прымаць прысягу ў сувязі з яе сённяшняй заявай. Ці ось ця заява, це і є в певному сенсі її присяг.
Я б сказав, що це ситуація сьогоднішнього дня. Це реакція на те, що сьогодні відбулося, що почалася війна супроць України, і Білорусь з'являється удільницею цієї війни. Лукашенко таким чином, тягнувши нашу країну у цей конфлікт, воєнний конфлікт, він фактично з своїми діяннями, і він показав, що він не здольний більш виконувати функції гарантора, забезпечувальника незалежності і суверенітету Білорусі. Він відмовився від цієї функції. І менавіта гэта заява Світлани Тихановської з'являється реакцією і таким вельми оперативним кроком, отказом на ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день. Гэта означає, що нові кроки, нові реакції, нові рішення можливі у найближчі дні, які будуть відповідати, які будуть суразмірними розвитку подій у Білорусі, тому як які рішення приймаються Лукашенком, який на сьогоднішній день контролює ситуацію, і це означає, що це не останнє, може бути не останнє рішення і не остання заява Світлани Тихановської.
А скажіть, от этот новий статус, новий орган, переходний кабінет, як міркується, як він може впливати на ситуацію внутрі Білорусі? Які інструменти, механізми? Чи можна нещо про це сказати?
Можна чакаць таго, што гэты кабінет, гэта новы цэнтр сілы, новы цэнтр прыняцця рашэнняў, ён будзе адлюстроўваць тое палітычнае грамадскае поле, якое стварылася пасля выбараў 20-го года. Ён будзе ўключаць у сябе прадстаўнікоў ці праводзіць рашэнні, якія будуць выпрацоўвацца супольна з грамадзянскімі ініцыятывамі, якія будуць прадстаўляць экспертызу і прапаноўваць рашэнні па канкрэтных пытаннях у тым ліку Беларусі. Таму тут мы гаворым і пра рабочы рух, тут мы гаворым і пра байпол. Безумоўна, што будзе роля і для нацыянальнае антыкрызіснае кіраванне, безумоўна, што будзе роля і для ўсіх астатніх ініцыятываў, якія ўжо 18 месяцаў працуюць над тым, каб прывесці Беларусь да дэмакратычных зменаў. А цяпер яны будуць яшчэ і працаваць над тым, каб абараніць незалежнасць і суверэнітэт нашай краіны.
Валер, у бліжэйшы час ці мяркуюцца некія сустрэчы ці перамовы Светланы Ціханоўскай з лідарамі заходніх краін?
Так, безумоўна, і мы зараз працуем менавіта над гэтым. Мы разумеем, што першыя суткі яны яшчэ не прайшлі, фактычна прайшло яшчэ менш за 12 гадзін, ці 12 гадзін ўжо прайшло з пачатку баявых дзеянняў, з пачатку нападу Расіі і Беларусі на Ўкраіну. Таму зараз усе лідары, конечно, сканцэнтравалі сваю ўвагу на тым, што адбываецца ў краіне, для таго, каб рэагаваць, падтрымаць менавіта Украіну, каб выпрацаваць рэакцыю на дзеянні Расіі. Хаця разумеем, канешне, што Беларусь таксама будзе часткай той рэакцыі. Гэта будуць і санкцыйныя захады і, пэўна, яшчэ іншыя тыя захады, пра якія мы доўга казалі, але якія ўсё не прымаліся праз нейкія палітычныя меркаванні. Так што ёсць, канешне, праца, мы будзем сустракацца, мы зараз знаходзімся ў Парыжы, гэта апынулася выпадкова, прыехалі сюды для міжпарламенцкай асамблеі кіраўнікоў камітэтаў па міжнародных справах еўрапейскага звязу. Запланавана сустрэча з міністрам замежных справ Францыі. Гэта будзе зараз толькі што мы сустрэліся з прэзідэнтам парламента французскага. Заўтра будзе з прэзідэнтам сената сустрэча. Таму праца гэта вядзецца і будзе весціся. І безумоўна, гэта тое месца, дзе ў нас шмат напрацовак, і мы разлічваем на тое, што будзем даводзіць вельмі эфектыўна і вельмі поўна тую пазіцыю, якая ў нас склалася па развіцці сітуацыі.
Добра, дзякуй вялікі, Валер. Я думаю, што мы яшчэ будзем абмяркоўваць наступствы гэтага рашэння. Вы ўжо сказалі пра тое, што будуць крокі ў развіццё гэтага сённяшняга рашэння, а затым якія гэта будуць менавіта крокі за агульным развіццём сітуацыі, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.